Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափ ողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան մեկ ամիս շարունակվող շրջափակումը խորանում է, մի քանի ժամ առաջ Արցախում դադարել է գործել նաև ֆիքսված ինտերնետը։ Խորացող շրջափակման ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը կոչ անում Ղարաբաղի իշխանություններին ուղղակի քաղաքական երկխոսության մեջ մտնել Բաքվի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, թե Երևանը Լաչինի միջանցքի բացման շուրջ բանակցություններին չի մասնակցելու։ Հայաստանի մոտեցումները մի շարք կարևոր հարցերում խիստ հակասական են։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը քննադատության հերթական չափաբաժինն է ուղղում պաշտոնական Երևանին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արմեն Պրես լրատվական գործակալության փոխանցման պանդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե բոլոր նրանք, ովքեր չեն ցանկանում ապրել Լեռնային Ղարաբաղում որպես ադրբեջանի քաղաքացիներ, կարող են հեռանալ, քանի որ նրանց հեռանալու համար ճանապարհը բաց է, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանն ասել է, թե մեջբերում եմ այդ հայտարարությամբ, Ալիևը ակամա ընդունում է, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված իր միջազգային պարտավորությունները, արդեն ավելի քան մեկ ամիս շրջափակման մեջ է պահում 120 000 արցախահայությանը և Լեռնային Ղարաբաղը նպատակամղված կերպով հասցնում է հումանիտար աղետի։ Ադրբեջանը ընդունում է, որ իր գործողությունների վերջնանապատակը Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկ զտման ենթարկելն է, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը իր սեփական հայրենիքում ապրելու հնարավորությունից զրկել։ Մեջբերման վերջը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամուլոխոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, թե Մոսկվան աշխատում է Լաչինի ճանապարհը բացելու ուղղությամբ։ Մենք շարունակում ենք Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը համապատասխան աշխատել Լաչինի միջանցքը ամբողջապես ապաշրջափակելու համար։ Նա ընդգծել է, թե Մոսկվան անընդունելի է համարում հրապարակային հարձակումները և սադրանքները տարածաշրջանում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների նկատմամբ։ Զախարովայի խոսքով Երևանի պնդում այն մասին, որ ռուսական ներկայությունը Հայաստանի համար վտանգ է ստեղծում, անհետետություն է, մեջբերում եմ։ Ավելի վաղ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը հրապարակավ հայտարարել է, թե Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը համապատասխանում է Հանրապետության ազգային շահերին, իսկ արկածա խնդիրները, ովքեր կոչ են անում վտարել մեր զինծառայողներին, ակնհայտորեն չեն գիտակցում, թե ինչ իրական հետևանքներ կունենա այդ քայլը։ Մեջբերման վերջը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովի Ադրբեջանի հարցով համազեկուցողներ բրիտանացի Իեն Լիդլ Գրեյնջերը և Նորվեգուհի Լիզ Քրիստոֆերսոնը փետրվարին կմեկնեն Բաքու։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Բաքվում ընդունել է Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գուիդո Կրոզետոին։ Հունվարի 17-ին Մոսկվայում նախատեսվում է Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի և Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հանդիպումը, իշարսալ հարցերի կքննարկվի նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանի Դաշնության պահանջով Մակյան վտանգության խորհուրդը հունվարի 17-ին կգումարի Միստ, որի օրակարգում կլինի իրավիճակը Ուկրաինայում։ Ռուսաստանի Պետական Դումայի Պաշտպանության Մշտական Հանձնաժողովի նախագահ Անդրեյ Կարտոպոլովը չի բացառել, որ 2023 թվականի գարնանային զորակոչի ընթացքում բանակ կարող են տանել նաև մինչև 30 տարեկան քաղաքացիներին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ հատուկ ռազմական օպերացիայի բոլոր նպատակները ներառ Ուկրաինայի ապարազմականացումը և ապաազգայնացումը մնում են ուժի մեջ։ Ազատություն ազատ Եվրոպա ռադիոկայանը գրասենյակները բացել Ռիգայում և Վիլնյուսում։ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները քննարկում են Ռուսաստանի նավթարդյունաբերության նկատմամբ նոր պատժամիջոցների հնարավորությունը։ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին զրկել են պատվավոր սենատորի կոչումից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 32-րդ օրն է։ Իրադրությունը գնալով վատթարանում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պակասին, 2 օր առաջ ավելացավ նաև Հայաստանից Ղարաբաղ գնացող բարձրավոլտ էլեկտրագծի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում տեղի ունեցած վթարը, մի քանի ժամ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղում ընդհատվել է ֆիքսված ինտերնետ կապի աշխատանքը, շարժական ինտերնետը գործում է լուրջ խափանումներով, Ստեփանակերտից ստացվող վերջին տեղեկություններն ինի է վերել Արտակ Խուլյանը։
Արցախում այսօր անջատվել է ֆիքսված ինտերնետը, շարժականն էլ խափանումներով է գործում։ Բաժանորդներին Ղարաբաղ Տելեկոմից տեղեկացրել են, որ մալուխն է վնասվել, թե խոսքը կոնկրետ ինչ մալուխի մասին է եւ երբ արցախցիները կկարողանան համացանցից օգտվել, ընկերությունից չեն հայտնել։ Միայն տեղեկացրել են, թե կապի ընդհատումը ժամանակավոր է։ Քաղաքացիները կասկածներ ունեն, ինչպես հոսանքի գծի, այնպես էլ այս դեպքում ադրբեջանական կողմն է վնասել Հայաստանից եկող ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող ինտերնետի մալուխը։
Հոսանքը, ինտերնետ կապը, բոլոր այդ ճանապարհովա, բոլոր երակները այդտեղ են անցնում։ Հնարավոր է, որ իրենք վնասած լինին, ուղղակի այստեղ չեն ուզում, էլի որ ազգամնակությունը խոճապի մատնվի, ասում են, որ մալուխն է։ Հետո այդ Տելեկոմը լավ չի սպասարկում մեզ առհասարակ։
Արդյոք Հայաստանից եկող վնասված ինտերնետ մալուխը ևս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածով է անցնում, Արցախից դեռ չեն մեկնաբանում։ Երրորդ օրն է Հայաստանից Արցախ նաև հոսանք չի մատակարարվում։ Ստեփանակերտից հայտնում են ադրբեջանական կողմը չի թույլատրում մոտենալ աղավնո Բերձոր հատված վերականգնողական աշխատանքների համար։ Ստեփանակերտում ու շրջաններում վերջին 3 օրերի ընթացքում պարբերաբար դարձած հոսանքի անջատումները քաղաքացիների համար նոր անհարմարություններ են ստեղծել, կենցաղային խնդիրներից սկսած մինչև աշխատանք։
Վարսարյանոցներում չեն կարողանում նորմալ աշխատել, որովհետև լինում մատերիալ ժամը նշված է, գնում ենք աշխատանքի, բայց այնպես հասկացվում, որ այդ ժամին այդ հասցեն նորից անջատում են։
Մարդիկ բողոքում են, առաջնային խնդիրը ջերուցման բացակայությունն է, շատերը տունը հենց հոսանքով են տակացնում, նաև պետական որոշ հիմնարկներ են կապույտ վառելիքի փոխարեն հոսանք օգտագործում։ Արցախի պետական համալսարանում հոսանքի անջատման պատճառով 3 օրինակ սառը լսարաններում են դասերն անցկացրել։
3 օրինակ ժամ 12-ը չեղած, մեջժամը 3-ի 4-ը դասերին համալսարանում հոսանքը անջատվեց, լսարանները սառը,
Արցախի պետական համալսանի դասախոս Սիլվա Խաչատյանն ասում է, երբեմն հոսանք ժամերով չեն ունենում ու օրվա տարբեր հատվածներում, հեռուստացույցն ու կենցաղային մյուս սարքավորումներն են վնասվում։
Սառնարանը թողնում ենք միացրած գալիս ենք աշխատանքի, այնտեղ 100 անգամ անջատում միացում են անում, մի քանի վնասվում։
Չնայած Բաքուն հայտարարում է, թե Արցախի շրջափակման մասին լուրերը կեղծ են, Լաչինի միջանցքով 1 ամսվա ընթացքում միայն անցնում են ռուս խաղապաների և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաները։ Միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ ու ուղեկցությամբ այսօր էլ ևս 3 հիվանդ է Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխվել։ Շրջափակման պատճառը, որ այսօր ավելի տեսանելի է դառնում, սննդի ու դեղորայքի բացակայությունը, Ստեփանակերտից ահազանգում են, դեղատներում ճգնաժամային իրավիճակ է, կատնախառնուրդներ, մանկական տակդիրներ, հակաբիոտիկներ, ջերմիջեցնողներ չկան։ Արցախցիները դեղատներում չեն կարողանում ճարել շաքարային դիաբետով հիվանդների համար նախատեսված դեղամիջոցներ, ինսուլինի ներարկիչներ, սակայն մարդիկ իրավիճակից դուրս գալու ելքեր են փնտրում։
Գեներով դեն շատ են օգնում իրար, էլի խմբեր կա ստեղծված, որ եթե մեկը ունի ինչ-որ դեղ, հասցնում ենք իրար, թեկուզ չենք ճանաչում, բայց հասցնում ենք, էլի։
1 ամիս առանց սննդի, դեղորայքի ու այլ անհրաժեշտ պարագաների մատակարարումների մնացած Արցախում առաջիկայում մարդիկ մակարոնեղեն, բրինձ, հնդկաձավար, ձետ կտրոններով կարող են ձեռք բերել, այն էլ սահմանափակ քանակով։ Պետական պահուստի պաշարները սպառվում են, թե որքան ժամանակ բավարարի եղածը, տեղի իշխանությունները չեն հայտնում։ Ստեփանակերտում նաև սահմանափակում են դրամի կանխիկացումները, քաղաքացիները կարող են միայն օրական 50,000 դրամի չափով կանխիկացում անել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ho Խորացող ճգնաժամի ֆոնին Ղարաբաղի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ նահանջելու մտադրություն չունեն, պաշտոնական Երևանին էլ կոչ են անում ավելի ակտիվորեն ներգրավվել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության պաշտպանության գործում։ Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, առայժմ գերադասում են դիտորդի դիրքում մնալ, շարունակ պնդելով, որ Լաչինի միջանցքում իրավիճակի պատասխանատուն բացառապես ռուսաստանցի զինվորականներն են։ Ինչ վերաբերում է Երևանի ներգրավվածությանը բանակցություններին, ապա այստեղ ևս ըստ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղցիներն իրենք պետք է ուղղակի երկխոսության մեջ մտնեն Բաքվի հետ։ Լսենք Աստեք Բեդևյանին։
Պետք է խուսափել իրավիճակն էլ ավելի փակուղային դարձնող քաղաքական հայտարարություններից։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է հնարավորություն չտա, որ որևէ մեկը իրեն մեղադրի կառուցողական խոսակցությունը խափանելու մեջ։ Կառավարության նիստի հենց սկզբում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով Արցախի անվտանգության խորհրդի երեկվա հայտարարությունը։ Փաշինյանը չկոնկրետացրեց Արցախից ընչած հատկապես որ հայտարարություններն է փակուղի տանող համարում։ Մտահոգված Հայաստանի վարչապետի նախորեին արած մի շարք պնդումներից Ստեփանակերտից Երևանին հորդորել էին առաջնորդվել բացառապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությամբ։ Իսկ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Թվիտերում գրել էր. Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների վերջին հայտարարությունները հաստատում են, Ղարաբաղը այլ ընտրություն, քան պայքարել ինքնորոշման իր իրավունքի համար չունի։ Հայաստանի իշխանություններն ամիսներ շարունակ չեն հիշատակում Ղարաբաղի ինքնորոշումը, միայն ընդհանուր ձևակերպումներով խոսում են Արցախի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության մասին։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և իշխանության արձագանքը պետք է լինի ասիմետրիկ։ Իրադրությունների մեր գնահատականները պետք է լինեն փաստահենք։ Պետք է խուսափել իրադրությունը էլ ավելի փակուղային դարձնող քաղաքական հայտարարություններից, որովհետև վերջնակետին հասնելու հստակ պատկերացումներով չզուգորդված հայտարարությունները որևէ օգուտ չեն տալիս։ Եվ հետո Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև պետք է սկսվի քաղաքական խոսակցություն, և Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները պետք է հնարավորություն չտան, որ որևէ մեկը իրենց մեղադրի կառուցողական խոսակցությունը խափանելու մեջ։
Չնայած Ադրբեջանը կտրականապես հրաժարվում է Արցախի հետ որպես սուբյեկտ բանակցել, Նիկոլ Փաշինյանը երկու օր առաջ հրավիրած ասուրիսում հայտարարում էր, թե Ղարաբաղցիները իրենց վերաբերող հարցերով պետք է զբաղվեն հայաստանցիներն իրենց, ու պնդում, Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների միջև տարակարծություն չկա։ Ստեփանակերտից պատասխանը չուշացավ, Հայաստանի վարչապետի նախորդին արած մի շարք պնդումներ և տեսակետներ առաջացրել են մտահոգություններ, քանի որ չեն համապատասխանում ոչ համազգային պայքարի գաղափարներին, ոչ էլ Արցախի բնակչության և իշխանությունների որդեգրած դիրքորոշմանը։ Իսկ Փաշինյանի այսօրվա խոսքերին արձագանքեցին. Հայաստանի վարչապետը հրաժարվել է Արցախից, իրենց էլ նույն խորհուրդն է տալիս։ Արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ասաց, այդ խորհուրդն իրենք չեն կարող ընդունել։ Արցախի անվտանգության խորհրդի երեկվա նիստին անդամներից բացի մասնակցել են խորհրդարանում ներկայացված բոլոր ուժերի ներկայացուցիչները, հայտարարությունն էլ միաձայն է ընդունվել։
Պարզ տեքստով այդ ամենը ասում է, որ ես հրաժարվում եմ Արցախից, երբ որ ինքը ասում է, ես չեմ կարող Արցախի անունից բանակցել, դա փակուղային վիճակ չէ ստեղծում, բայց ո՞վ է փակուղի տանը։ Ինքը թե մենք, կարող է ինքը իր անաքննադատի, ինքնաքննադատությամբ ստեղծել բանը։
Արցախի նորանշանակարտ գործնախարար Սերգեյ Ղազարյանն ասում է, իրենք հավատարիմ են անկախության հանրաքվեին։
Արցախի դիրքորոշումը պայմանավորված է Արցախի ժողովրդի կողմից արտահայտված դեր 91 թվականի արտահայտության հիման վրա։
Արցախի անվտանգության խորհրդի երեկվա հայտարարության մեջ նաև այսպիսի ձևակերպում կար. Գիտակցում են բոլոր այն հետևանքները, որոնք բխում են իրենց որդեգրած քաղաքական գծից, և վերահաստատում իրենց այն դիրքորոշումը, որ Արցախի ինքնիշխանությունն ու պատմական հայրենիքում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը բացարձակ արժեքներ են։ Որևէ պարտադրանք կամ սպառնալիք չի կարող իրենց հետ պահել պայքարը շարունակելու որոշումից։ Ինչ հետևանքներից են խոսում։
Բլոկադայից բխող հետևանքներ կան, որ կարող է սով լինել, կարող է պատերազմ լինել, բայց այնուամենայնիվ դա արցախայության ինքնորոշման հարցի վրա, տեսել ենք արդեն 3 պատերազմ, բայց մենք հետ չենք կարող պատրաստենք պայքարի։
Ստեփանակերտից առաջին անգամ չէ, որ Հայաստանի իշխանություններից պահանջում են հաշվի նստել իրենց ինքնորոշման իրավունքի հետ։ Անցած տարի, երբ վարչապետ Փաշինյանը խոսեց Արցախի հարցում նշաձողը իջեցնելու մասին քաղաքական ուժերը հայտարարեցին, ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի խաղաղության պատրվակով Արցախի համար անընդունելի կարգավիճակի, ինչպես նաև միջազգայինորեն ճանաչված ինքնորոշման իրավունքի բանակցային նշաձողն իջեցնելու։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված կացությանն այսօր անդրադարձել է նաև խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նրա խոսքով ևս կարևոր է Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղղակի բանակցությունների անցկացումն է, բանակցություններ, որոնք նրա պնդմամբ շարունակվել են Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակման առաջին երկու շաբաթներին, հետագայում սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դադարեցվել։ Սիմոնյանն ի դեպ այսօր առաջինը հայ պաշտոնյաների շարքում բաց տեքստով նշեց Երևանը Լաչինի միջանցքի բացման հարցով որևէ մեկի հետ բանակցություն ցել չի պատրաստվում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանը չի ներգրավելու Ադրբեջանի հետ Լաչինի միջանցքի բացման հարցով բանակցություններին։ Արցախի իշխանությունները Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցելու և խոսելու հնարավորություն ունեն, և հենց իրենք են զբաղվում խնդրով, իսկ Հայաստանը սատար կկանգնի Արցախի յուրաքանչյուր որոշմանը։ Ազատության այդ զրույցում նշեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պատասխաներով հարցին, թե ինչպես է հանգուցալուցվելու Լաչինի միջանցքի հարցը, հատկապես որ տարաձայնությունները նիհայտ եկել Արցախի և Հայաստանի միջև։ Մասնավորապես Արցախի անվտանգության խորհուրդը հայտարարեց, թե Փաշինյանի ասուլիսում հնչեցրած տեսակետներն ու պնդումները հակասում են Արցախի բնակչության և իշխանությունների որդեգրած դիրքորոշմանը։ Ալեն Սիմոնյանը շեշտում է, անհասկանալի է, եթե խոսող կողմը Ստեփանակերտն է, ինչ անհամաձայնություն կարող է լինել, իսկ Արցախի իշխանությունները ըստ ազգային ժողովի նախագահի անմիջական կապի մեջ են եղել ադրբեջանական կողմի հետ։ Շփումները եղել են նաև Արցախի շրջափակման առաջին երկու շաբաթներին, այս փուլում սակայն դրանք դադարել են։ Թե ովքեր են եղել Արցախի կողմից բանակցողները, Ալեն Սիմոնյանը անուններ չտվեց։
Միջև վերջի ժամանակներ ես գիտեի ով էր խոսում եւ ինչպես էին խոսում։
Դարի Բալասանյանն
էր։ Միրոպե։ Նաև նախագահի հետ կապ կա եւ տարբեր ձևերով խոհովակներ կան, որոնք այդ խոսակցությունները չեր կարա չլիներ, հիմա որ ասեմ չի եղը երբևիցե ու չի լինում, դա սուտ կլինի։ Պարզա որ իրանք ինչ որ ձևով խոսում են եւ շփվում են։
Ինչու Հայաստանը չի բանակցում Ադրբեջանի հետ Լաչինի միջանցքի հարցով։ Ազգային ժողովի նախագահը պնդում է, եթե Հայաստանը կողմ դառնա, ուրեմն Չեղյալ կհայտարարի երակողմ հայտարարությունը։ Սիմոնյանը չբացառեց, որ Ադրբեջանի նպատակը հենց դա է՝ ներքաշել Հայաստանին այս խոսակցության մեջ, որպեսզի փորձի պարտադրել նման միջանցք բացել Հայաստանի տարածքով։ Ըստ նրա, Հայաստանի արտգործնախարարը նաև այդ պատճառով չմասնակցեց իջ ռուս և ադրբեջանցի գործընկերների հետ Մոսկվայում դեկտեմբերին նախատեսված երակողմ հանդիպմանը։ Դուք կարծում եք, որ ճիշտ չէ, որ այս հարցով Հայաստանը որոշակի բանակցություններ վարի և միայն Արցախը պետք է այս հարցով զբաղվի Լաչինի
կողմից։ Իսկ Հայաստանն է փակել Լաչինի միջանցքը։ Իսկ Հայաստանը ինչի հաշվին վարի այդ բանակցությունը։
Երակողմ հայտարարության ստորագրած կողմ որպես։
Իր կողմից որևիցե քայլ երակողմ համաձայնագրի մեջ կա, որը վերաբերվում է Լաչինի միջանցքին։ Ոչ, չկա։ Ինչ ենք ուզում մենք երակողմ համաձայնագիրը, որը հիմք է հանդիսանում Արցախում ապրող հայերի, Լեռնային Ղարաբաղի անվանման և մնացած բաների համար, մենք առողջինս սարքենք մեր գործողություններով։ Այսինքն այն պայից սկսած, երբ որ դու մտնում ես այդ խոսակցության մեջ որպես կողմ, դու Չեղյալ ես համարում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։
Բայց դու կողմ ես այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, դու նաև երաշխավորն ես, որ կատարվի այդ
երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Դա գիտեք ինչ, հենց հակառակորդի նպատակը ես չեմ բացառում, որ Հայաստանը ներքաշելն է այդ խոսակցության մեջ, եւ նաեւ ենթադրում եմ, որ հենց Լաչինի միջանցքը փակվել է հենց դրա համար, որպեսզի օրինակ մեզ պարտադրվի նման միջանցք Հայաստանի տարածքով։ Մենք ինչի պետք է մտնենք այդ խոսակցության մեջ։ Այո, մենք ամեն ինչ կանենք, որ այդ միջանցքը բացվի, Լաչինի միջանցքը, որ այն պարտավորությունները, որոնք որ ստանձնվել են կողմերի կողմից նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, ի կատարածվեն, բայց մտնել այդ խոսակցության մեջ եւ ինչ որ ձևով նոր գործընթաց սկսել դրանով նոյեմբերի 9-ը սարքել առվոչինչ, դա կարծում եմ սխալ կլինի։
Հայաստանը չի գնալու որևէ բանակցության այս Լաչինի միջանցքով։
Դե գիտեք ինչ, մենք Լաչինի միջանցքի հետ կապված բանակցություններ են եղել, որ դրա պատճառով չենք գնացել այդ բանակցությունները, եւ արտգործնախարարների հանդիպմանը, եւ դա մեր համար օրակարգային առաջնային խնդիր է, բայց կողմ դառնալ եւ սկսել քննարկել, թե դրա դիմաց մենք ինչ ենք անելու կամ բան, մենք չենք պատրաստվում։ Հայաստանից կտոր առ կտոր ինչ-որ զիջումներ են փորձելու բանանեն Արցախի ժողովրդին, այսպես ասած, պատանդ պահելով, Հայաստանը չպետք է գնա դրան և մենք չենք գնալու դրան։
Ինչ պատճառաբանություն են ներկայացնում Ռուսաստանի իշխանությունները հայաստանցի պաշտոնյաների հետ զրույցում։ Ինչու չեն կարողանում բացել ավելի քան 1 ամիս փակված Լաչինի միջանցքը։ Արդյոք մանդատը թույլ չի տալիս, թե այլ խնդիր կա։
Չեն ասում։ Ասում են հա, կանենք։ Այս արդեն մոտավորապես 2 տարի է պատերազմից ես կողմ, կանենք, հեսա կլուծենք, հեսա հա, վայ։
Ինչով է ավարտվելու Հայաստան հապ չավարտվող լարվածությունը։ Օրերս վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը չեղարկում է իր տարածքում ծրագրված հապ զորավարժությունը։ Մինչդեռ Դաշինքից կարծիք էին հայտնել, թե Հայաստանը կկատարի այդ մասով իր պարտավորությունը։ Ազգային ժողովի նախագահի համոզմամբ նախ ռազմական Դաշինքը պետք է գործի կամ հայտարարի, որ ուղղակի գոյություն չունի։
Հապ կամ պետք է հայտարարի, որ Հայաստանի սահմանը, Ջերմուկի մոտով անցնող սահմանը, Սև լճի մոտով անցնող սահմանը, դա իր պատասխանատվության գոտին է, կամ պետք է հայտարարի, որ ինքը պատասխանատվության գոտին անորոշ է, դրանով է ավարտվելու։ Ուզում հասկանամ, որտեղ են ուզում անեն զորավարժությունները։ Ենթադրենք Ջերմուկի կողքը, որ զորավարժություն անենք, դա ինչով է ավարտվելու, օրինակի համար է։
Ձեր առաջարկեք հենց այնտեղ։
Չէ, դե պարզա, որ գիտեք ինչ, իրանք կգան կանեն 2 ժամ հետո վերկենան կգնան, մենք կմնանք մեր հակառակորդի և Թուրքիայի հետ, ՆԱՏՕ-ի 3-րդ զորքի հետ, դեմ առ դեմ։
Ալեն Սիմոնյանի խոսքով Ռուսաստանի բարձրաստիճան ղեկավարությունը հասկանում է, թե իրականում ինչ է կատարվում և պետք է գնահատի հայկական կողմի զսպվածությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից հնչող այս հայտարարությունները Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին ստիպում են մեկ անգամ ևս վերահաստատել ճգնաժամի մեկնարկին հնչեցրած դիրքորոշումը։ Ստեփանակերտը ինքնորոշման իրավունքի հաշվին որևէ զիջման չի գնալու։ Այսօր դեռ մինչև ինտերնետ կապի անջատումը Ստեփանակերտում կայացած հեռավարասուլիսի ընթացքում Ղարաբաղի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը նշում էր, որ ճգնաժամի հանգուցալուծման 3 տարբերակ կա՝ համաձայնել Ադրբեջանի գերիշխանությանը, հեռանալ Ղարաբաղից կամ էլ պայքարել մինչև վերջ։ Վարդանյանը նաև ընդգծել է, որ ստեղծված պայմաններում ռուսաստանցի խաղապահների հասցեին ուղղվող քննադատությունն արդարացված չէ։ Ռուբեն Վարդանյանի ասուլիսին ներկայեր Նանես Ագյանը։
Ղարաբաղի ավելի քան 1 ամսվա շրջափակման և այս հարցում ռուս խաղապահների պասիվության պայմաններում Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հայտարարում է, որ չի քննադատելու նրանց։ Ավելին, այս իրավիճակում անելու են ամեն ինչ, որ ռուս խաղապահները զգան, հայերը կանգնած են նրանց կողքին, հասկանում են նրանց ծանր վիճակը։
Ոչ թե իրանց դեմ ենք այս կողմն ենք գայնած, որտեղ իրանք մեր կողմն են գայնած, և վերջովեք հայտարարելը ռուսների դեմ այս իրավիճակում։ Եթե դուք հասկանում եք, որ դուք օգնում եք ադրբեջանցներին, վերջացրեք այդ ամեն ինչը, վերջացրեք։ Ռուս խաղապան չներ ստեղ, մենք չենք ընի ստեղ ընդհանրապես։ Դուք ինչի մասին եք ամեն անգամ ուզում հարցը տաք, որ իրանք իրաց քննադատենք, էդեք ուզում, չեմ անելու այդ բանը ես, որտեղ ես հասկանում եմ իրանց ինչ համար իրանք պետք է ստեղ, իրանք չնեն, մենք չենք ընի, դե համար իրեմ ասում, ամեն ինչ անել ենք, ռուս խաղապանը ստեղ մնան, երկարաժամկետ դառնան, ուժեղանան, ի մեկ այս փոքը կայնացնենք։
Ռուսաստանից Արցախ տեղափոխված նախկին մեծահարուստ գործարար, այժմ պետնախարար Վարդանյանը նկատում է, որ ռուս խաղապահները Արցախում ունեն սահմանափակ մանդատ կրակել և մի շարք այլ գործողություններ անել չեն կարող։ Պետնախարարի կարծիքով պետք է ամեն ինչ անել խաղապահների մանդատն ընդարձակելու, տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու համար։ Նրանք այստեղ պետք է մնան տասնյակ տարիներով և ապահովեն խաղաղությունը։ Այսօր Ստեփանակերտ Երևան տեսակամուրջի ընթացքում ասաց Վարդանյանը.
Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս իրավիճակը փոխելու համար, և մեր անվտանգության հարցերից մեկն է ոչ թե մենակ մեր ներքին համախմբումը և պատասխանատվությունը տարածքային պաշտպանության, ոչ թե մենակ աշխարհում գրավել նշանակությունը, բայց և իհարկե ռուս խաղապահների և քանակը ավելացնելը, և զենքը ուժեղացնելը, և մանդատի նաև ստանալ ավելի շատ, և երկարաժամկետության հարցը լուծելու, որտեղ անվտանգության հարցը հիմնականում հարցերից Արցախի համար։
Ադրբեջանցիները տեղեղ կերպով ծաղրում են ռուս խաղապահներին, ասաց նա, պնդելով, որ տեղում էլ սադրում են, որ ռուսները զենք գործադրեն։ Չնայած ռուս խաղապահների մասին միայն դրական խոսքեր հնչեցնելուն, Վարդանյանն այնուամենայնիվ ասաց, որ Ստեփանակերտը Մոսկվայից ավելի մեծ ակտիվություն է ակնկալում։
Բայց մենք մեծ պատասխանատվություն ենք ռուս որպես պետություն, Ռուսաստանի պետություն, որը երկավիտ ունի իր դեր այս ամենի մեջ, ավելի ակտիվ կմասնակցի այս հարցի լուծման մեջ, որտեղ իսկապես 120,000 հոգի կայնած են ճգնաժամի արջի ճգնաժամը լրջորենա, եւ այդ կողմից ավելի ակտիվ քաղաքական մասնակցություն Ռուսաստանի մենք սպասում ենք, դա ոչ թե պապաների հարցը, ավելի շատ Մոսկվայի եւ Երևանի հարցերն են։
Իսկ Երևանը ոչ թե ավելի մեծ ակտիվություն, այլ հստակ քայլեր է ակնկալում Մոսկվայից միջանցքը բացելու ուղղությամբ։ Այս մասին մեկ անգամ չէ, որ հայտարել են Հայաստանի իշխանությունները։ Անցյալ տարեվերջին Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից 2 օր անց Հայաստանի վարչապետը հարցեր բարձրացրել, թե որն է ստեղծված իրադրության Ռուսաստանի գնահատականը և որն է Լաչինի միջանցքը վերականգնելու Մոսկվայի պլանը։ Այս հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց Ազատությունը հարցում էր ուղարկել արտգործնախարարությանը, պարզելու, ստացան պատասխան Մոսկվայից։ Արտգործնախարարությունից մեզ ասացին, որ հրապարակման համար հավելյալ ասելիք չունեն։ Մինչ այդ Արցախի պետնախարը հայտարում է, որ համաձայն չէ Հայաստանի իշխանություններից հնչող գնահատականներին, թե ռուս խաղապահները չեն կատարում իրենց գործառույթները։
Կարճագեմ, եթե այս կարծիք կա, գալ մեր կողքը կայնել և այդ կողմից տեսնել ինչքան մեծ դեր է խաղում ռուս խաղապահները այսօրվա իրավիճակում ստեղ, իրանք չլնեին մեկ տեղ ընդհանրապես հիմա այս իրավիճակում շատ դժվար ավելի իրավիճակի մեջ լինեին, դրա համար հնարատել է շատ հեշտ է դրսում ապրելով, մենք ստեղ տեսնում ենք իրանց մոտ ծանր վիճակի մեջ իրավիճակը և ամեն ձև համագործում ենք իրանց հետ, որ միասին այդ իրավիճակից դուրս գալու ձևը բանաձևը գտնենք։
Մտնելով ռուսների բարտրության մեջ ու քննադատությունը համարելով որևէ տեղ չտանող ճանապարհ, Ստեփանակերտում ևս մի հարցում համաձայն չեն Երևանից հնչող ձևակերպումների հետ։ Փաշինյանը բազմից է ասել, որ միջանցքը պետք է բացեն Մոսկվան ու Բաքուն, որովհետև նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն են խոստացել ապահովել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի անխափան գործունեությունը։ Վարդանյանը, սակայն, միջանցքի բացման առումով հավասար քայլեր է ակնկալում իր ձևակերպմամբ ողջ քաղաքակիրթ աշխարից։
Ճանապարհը պետք է բացեն բոլոր նորմալ երկրների ղեկավարները և հասարակությունը, որտեղ սա անընդունելի է ոչ թե մենակ պայմանագրի օգտագործել, այլ բոլոր մարդիկ, որոնք ընդունում են, որ սա անընդունելի է, որ 120,000 հոգիմար ձմեռը կարողանան առանց էլեկտրոէներգիայի, առանց վառելիքի։ Եվ մեծ դեր Ռուսաստանի, 100% դուք ճիշտ եք, բայց Ռուսաստանը նույն ձևի, ոնց որ բոլոր երկուս երկրները, պետք է մասնակցեն այս ճնշման մեջ, որտեղ Ադրբեջանը ի վերջո առանձին կղզի վրա չի գերկնում։
Իսկ Բաքվի հետ Ստեփանակերտը խոսում է, Վարդանյանն ասաց, որ ինքը պետնախարար է և բանակցություններին չի մասնակցում։ Ով է վարում այդ բանակցությունները անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի պաշտոնից հեռանալուց հետո, հայտնի չէ։ Մեկ այլ հարցի պատասխանելիս, սակայն, պետնախարը որոշ փակագծեր այնուամենայնիվ բացեց այդ բանակցություններից։ Ըստ նրա, Բաքուն ցանկանում է Ստեփանակերտի հետ միայն տեխնիկական հարցեր քննարկել, որտեղով կանցնի այս կամ այն ճանապարհը, խողովակը և այլն։ Այդպես, սակայն, երկխոսություն չի կարող ստացվել։ Պետնախարարի խոսքով մնում է միայն մի ճանապարհ՝ դիմանալ շրջափակման մարտահրավերին ու պայքարել Արցախում ապրելու իրավունքի համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընդդիմության համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները Լաչինի միջանցքի բացման և Ղարաբաղում բնակվող 120,000 հայերի օրեցօր վատթարացող դրության հարցում որևէ քայլ ձեռնարկելու ցանկություն չունեն։ Հայաստան խմբակցության անդամ Աննա Գրիգորյանի համոզմամբ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման նման դիրքորոշումն ուղղակիորեն բխում է հոկտեմբերի 6-ին։ Հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ստորագրված հայտարարությունից, որով Հայաստանն առաջին անգամ ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչ անեն Հայաստանի իշխանությունները, որ բացվի Լաչինի միջանցքը, կամ ինչ չեն անում։
Կարծում եմ ավելի ճիշտ է ասել, որ իրենք ոչինչ չեն անում, և կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանն էլ երեկվա իր ասուլիսի ընթացքում շատ հստակ սլակներն ուղում էր բացարձակապես բոլորին, բայց ոչ սեփական իշխանության ու կառավարության, այսինքն ինչ է ասում, ասում է Լաչինի միջանցքը փակ է, բայց ես ինչ կարող եմ այդ տեղանել, ինձանից որևէ բան կախված չէ։ Արցախի հարցում ինչ կարող ենք անել, ասում են որևէ բան չենք կարող անել։ Եվ ավելի պետք է ընդունել, որ Պրահայում ինքը համաձայնություն է տվել, որ Արցախը Ադրբեջանի բանի կազմում է ճանաչում, առանց հետագա բանակցությունների, որոնք կարող են վերաբերել Արցախի կարգավիճակին։ Եվ դրան զուգահեռ ասում է, այո, իրավունքների եւ անվտանգության խնդիր կա, բայց դա էլ պաշտոնական Ստեփանակերտ գնա եւ բանակցիր Բաքվի հետ եւ փորձի հասկանալ, թե ինչ կարող է ստանալ։ Այսինքն պետք է փաստել այստեղ, որ գործող կառավարությունը որևէ բան չի նախաձեռնում եւ չի անում, ավելին հակառակը ասում է, ես այդ բոլոր հարցերի հետ որևէ առնչություն չունեմ։ Լաչինի միջանցքը ուղիղ Ռուսաստանի պատասխանատվությունը թող բացեն, արցախցիների իրավունքներն ու անվտանգությունը թող գնեն իրենք բանակցեն Բաքվի հետ, ես այստեղ որևէ առնչություն չունեմ։
Ճիշտ չի ասում, որ Լաչինի միջանցքը ուղիղ Ռուսաստանի պատասխանատվությունը։
Նոյեմբերի 9-ի համապատասխան կետով իհարկե ասվում է, որ ռուս խաղապահները պետք է այնտեղ վերահսկողություն իրականացնեն, բայց այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ բան չի անում, որևէ մեսիջ չի հղում, այստեղ անհասկանալի է, թե ինչու պետք է ինչու չի անում։
Չնայած Նիկին Գրիգորյան ամենուր Ռուսաստանից պահանջում է
առնվազն, այստեղ տեսեք, առհասարակ ինչու է այս իրավիճակն առաջացել հիմա, ինչու է Լաչինի միջանցքը հիմա փակվում կամ ավելի շուտ արդեն 1 ամիս առաջ, որովհետև իմ խորին համոզմամբ, հենց երբ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում եւ այնուհետև նաեւ Սոչիում վերահաստատեց այն, որ Արցախն Ադրբեջանի կազմում է ճանաչում եւ առանց որևէ հետագա բանակցությունների, Ադրբեջանն այդտեղից իհարկե թեավոր որ արդեն հայկական կողմը որևէ պահանջ չունի Արցախի հետ կապված, արդեն արել է այն, ինչ ինքը հարմար է գտնում, ասում է, ես իմ տարածքն եմ, Լաչինն էլ իմն է, ինչ ուզում եմ անում եմ։ Այսինքն հայկական կողմը առնվազն չպետք է այնպիսի հայտարարություններ անել եւ այնպիսի համաձայնություններ անել, որից հետո ուղղակի հայկական կողմի եւ որևէ հարցադրում եւ որևէ պնդում լուրջ չէին կարող ընդունվել եւ որևէ մեկի կողմից։
Բայց դրան զուգահեռ խաղաղության պայմանագրի բանակցություններ են եղել եւ հենց այդ պատճառով են փակուղի մտել դրանք, որտեղ Հայաստանը չի համաձայնվում Արցախի հարցը թողնել օթում, ասում եմ, ինչեվ չերաշխավորվեն այդ իրավունքները, չենք ստորագրում։
Ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, դուքում հղում անելով եք նման պնդում անում, բայց բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ շատ հստակ ասում են, որ խաղաղության պայմանագիր կարող է կնքվել առանց որևէ բառ Արցախի մասին հիշատակման։
Դա ասել է ազգային ժողովի
խոսում են, որ լավ կլինի, որ այնպիսի մեխանիզմներ լինեն, որտեղ Ստեփանակերտն ու Բաքուն նստեն իրար հետ քննարկման։ Նախ ինքնին այդ գաղափարը անիրատեսական է, անհնար է, եթե չասեմ, նույնիսկ եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, ես չգիտեմ ինչի մասին պետք է ընդհանրապես քննարկումները գնան։ Բայց ընդհանրապես դեմքը փրկելու քայլ է, ուղղակի ասելու, որ այո, ես չեմ մասնակցում, բայց թող իրեն գնան քննարկեն։ Նորից եմ կրկնում, այս իշխանությունները Արցախի հարցը իրենց համար փակել են առնվազն Պրահայի հայտարարությունով, որից հետո ազատել են Ադրբեջանի ձեռքերը անելու այնինչ իրենք հարմար են գտնում, ինչպես իրենք են ասում, իրենց տարածքում։
Եթե այդպես լիներ, արդեն ստորագրված չէր լինի խաղաղության փաստաթուղթը։
Քանի որ խաղաղության փաստաթուղթը Ադրբեջանի համար ոչ միայն Արցախն է, այլ նաև այլ հարցեր են, եւ այդ այլ հարցերի մասին է, որ հիմա գնում են քննարկումները։ Եթե միայն Արցախի մասով լիներ, իդենտիկ են հայտարարությունները Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալիևի Արցախի մասով։ Հետեւաբար միայն սա չի խնդիրը, խնդիրն իհարկե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված է, այսպես կոչված միջանցքի հետ կապված է, ուտ գյուղերի հետ կապված է, դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի ու կոմունիկացիաների, եթե ավելի ցած ընդհանրական վերցնենք։ Այսինքն խոչընդոտն այստեղ Արցախը չէ, եւ ինչքան էլ այս իշխանությունները փորձում են մեր հասարակությանը համոզել, որ Արցախը տանկ, դրանով ամեն ինչ ավարտվում է, իրենք Արցախը հայտարարել են, որ տալիս են, բայց դրանով ամեն ինչ չի ավարտվել։ Ընդհակառակը Ալիևը շատ հստակ հայտարարում է Սյունիքի իր պատմական հայրենիք լինելու մասին, որ 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ պետք է վերադառնան իրենց պատմական հայրենիք Սյունիք, այսինքն այս ամբողջ պրոցեսները մեր աչքի առջև են տեղի ունենում շատ թափանցիկ։
Եվ մինչ Ռուբեն Վարդանյանը Ստեփանակերտից Գոչերանում զգուշավորություն ցուցաբերել ռուսաստանցի խաղապահների հասցեին քննադատության հարցում, Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերություններում սառնությունը գնալով ավելի ակնհայտ է դառնում։ Ընդհանրապես 2 օր առաջ, ավելի քան 3 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսում էր հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, նշելով անգամ, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը մեր երկրի համար կարող է վտանգներ ստեղծել։ Բնական է, որ այս հայտարարությունները Մոսկվան անպատասխան թողնել չէր կարող, և այսօր դրանց հանգամանալից կերպով անդրադարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, թեման մանրամասնում է Գանե Սարիբեկյանը։
Մոսկվան պնդում է, թե մի շարք սկզբունքային հարցերում Երևանը հակասական դիրքորոշումներ է հայտնում։ Մենք մեկ հարցի կամ դետալի շուրջ չէ, որ տեսնում ենք հակասություններ։ Այսպիսի թեմաները մի քանիսն են և դրանք լուրջ թեմաներ են, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Не только по одному нюансу или по одному поводу мы видим разночтение в позиции.
Մենք գնահատականների միջև տարբերություն ենք տեսնում հարցերում, որոնք լրջագույն նշանակություն ունեն ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի անվտանգության համար։
Ես ասել եմ, որ մենք պատրաստ ենք Ռուսաստանի առաջարկած բանաձևի հիման վրա ստորագրել փաստաթուղթ։ Եվ այսօր էլ վերահաստատում եմ դա։
Մոսկվայից արձագանքել են նաև Փաշինյանի այս հայտարարությանը, թե պատրաստ է ընդունել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ռուսական տարբերակը։ Պաշտոնական Երևանի հայտարարությունները նույն հարցի վերաբերյալ էապես տարբերվում են, ասել է Մարիա Զախարովան։
Հայաստանի վարչապետը խոսել է և ռուսական առաջարկությունների հիման վրա փաստաթուղթ ստորագրելու մտադրության և միաժամանակ հակամարտության մի ինչ-որ համապարփակ լուծման նախընտրելիության մասին, որն առաջադրում է Արևմուտքը։ Մենք 24 ժամյա շփման մեջ ենք կողմերի հետ և փորձում ենք հայկական կողմից լիազորություններով օժտված համապատասխանը անձանցից հստակեցնել, որ տեսակետն են պաշտպանում։ Հարցերը սկզբունքային են, հետևաբար դիրքորոշումները ևս պետք է հստակ ձևակերպվեն։ Հնարավոր է որոշ շեղումներով, հնարավոր է որոշ վերապահումներով, բայց գնահատականը պետք է ձևակերպվի առանց դրա սկզբունքային հիմքերի փոփոխության։
Զախարովան հիշեցրել է նաև, որ Երևանը չեղարկեց Մոսկվայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, ինչը Մոսկվայի առաջարկն էր։ Ըստ նրա, այդ հանդիպման տապալման պատճառով չեն քննարկվել հրատապ հարցեր, այդ թվում Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը։ Եթե հայ գործընկերներն իսկապես շահագրգռված են նշված խնդիրները լուծելու բարձր մակարդակով երակողմ պայմանավորվածությունների համալիր իրականացման հունով, ապա անհրաժեշտ է շարունակել համատեղ աշխատանքը, ասել է Մարիա Զախարովան, ընդգծելով, այստեղ կարևոր է համատեղ բառը։ Մեր դիրքորոշումը հիմնված է ոչ թե պոպուլիզմի, այլ հստակ քայլերի վրա, որոնք թե միջազգային հիմքեր ունեն, թե մեր կողմից առանձնացված ռեսուրսներ, և որ շատ կարևոր է մասնակից բոլոր կողմերի համաձայնությունը։ Եթե կան համաձայնություններ, պետք է դրանց հետևել, կամ հրապարակավ ազնիվ ասել, որ դիրքորոշումները փոխվել են, ասել է Մարիա Զախարովան։ Նա կոչի արել Փաշինյանին հայ ժողովրդին ազնվորեն պատմել իր պայմանավորվածությունների մասին։ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում դարձյալ անդրադարձել էր հապ կանգործությանն ու պնդել, թե Ռուսաստանը թերանում է դաշնակցային պարտավորությունների մեջ, ասել, թե Արևմուտքում Բաքուն Ռուսաստանի հետ մերձեցումը որպես պատրվակ է բերում իր սադրանքները հիմնավորելու համար, և եթե Մոսկվան չի արձագանքում, ստացվում է Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը ոչ միայն չի երաշխավորում Հայաստանի անվտանգությունը, այլ սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի համար։ Մոսկվայից Փաշինյանի այս գնահատականը համարել են անհեթեթություն։
Это абсурд։
Անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացմանը, Փաշինյանն ասուլիսում հայտարարել էր, թե իրավիճակն այդպես է եղել նաև իրենից առաջ։ Այդպիսի պաշտոնական հույժ գաղտնի տեքստ կա, որ չի կարող հրապարակել։
Որևէ երկրի կառավարության ղեկավարի սազական չէ, հարիր չէ նման հայտարարություններ անել և հղում անել հուժ գաղտնի փաստաթղթերին։ Ես համարում եմ իր այդ հայտարարությունը բաց այդ սուտ, կեղծիկ և սեփական ձախողումների համար անընդունելի արդարացում։
Փաշինյանի այս պնդումը սուտ է, հակադարձում է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը։ Դաշնակցային հարաբերությունների ձախողման մեղավորը գործող իշխանությունն է, պնդել է նախկին պաշտոնյան։
Եվ հիմա ասում են, նախկինում եղել են վատ հարաբերություն, նախկինում եղել են պրոբլեմներ, այդ պրոբլեմները լուծվել են, նախկինում եղել են խնդիրներ, որոնց նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունը ունեցել են տարբեր դիտանկյուններ, որոշ դեպքերում տարբեր շահեր, դրանք կամ երկում կամ բազմակողմ ձևաչափերում դրվել են քննարկման։
Հանրապետական կուսակցության անդամ Արտակ Զաքարյանը ընդունում է, նախկին իշխանության օրոքել եղել են հարցեր, որոնց շուրջ Ռուսաստանն ու Հայաստանը տարբեր դիրքորոշումներ են ունեցել, բացի այդ ժամանակին Հայաստանի նախկին ղեկավար Սերժ Սարգսյանն էլ է հապկին քննադատել, բայց խնդիրները բանակցությունների ու քննարկումների մակարդակից չեն վերածվել հրապարակային կշտամբանքների։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ գրեթե այն նույն ժամերին, երբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում հանդիպում էր լրագրողների հետ, Բաքվից ոչ հեռու գտնվող իր նստավայրում ադրբեջանական հեռուստաալիքների լրագրողների հետ էր զրուցում Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի ծավալուն այս հարցազրույցի զգալի մասը նվիրված էր Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Ալիևի հարցազրույցում տեղ գտած համեմատաբար նոր երանգներից մեկը 80-ականների վերջին Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների ճակատագրին էր վերաբերում։ Ադրբեջանի նախագահը մասնավորաբար պնդում էր, որ Բաքուն պատրաստվում է միջազգայնացնել նախկին հայաստանցի-ադրբեջանցիների հարցը, նշելով նաև, որ այժմ իշխանությունները հաշվ առում են այդ մարդկանց։ Իր հերթին Ադրբեջանի հայ փախստականների արդեն իսկ մեկնարկած հաշվառման մասին էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը, սակայն, նման հաշվառման որևէ հետք առայժմ հայտնաբերել չի կարողացել։
Ադրբեջանը Հայաստանում ժամանակին բնակված ադրբեջանցիներին հաշվ առում մարդահամար է անում, համարելով, որ իրենց արտաքսել են պատմական հողերից, Հայաստանից, ասում են, ու գծում վերադարձի պլաններ։ Վարչապետ Փաշինյանը լրագրողների հետ վերջին հանդիպման ժամանակ այս ամենը նոր տարածքային նկարտումներ համարեց, շեշտեց, մենք էլ ենք մարդահամար անում։
Մենք էլ ենք անում մարդահամար, մենք էլ Բաքվից, Սումգայիթից, Գետաշենից, Շահումյանի շրջանից եւ այլ տեղերից բռնագաղթած հայերի մարդահամար ենք իրականացնում։
Ինչ մարդահամարի մասին է խոսքը։ Վիճակագրական կոմիտեից տեղեկացանք, նախորդ տարի մեկնարկած մարդահամարի գործընթացը երկրում ավարտվել է, այժմ ամփոփման աշխատանք են կատարում, բայց դա Ադրբեջանից բռնագաղթածների հետ ոչ մի կապ չունի։
Վիճակագրական կոմիտեն կոնկրետ բռնագաղթվածների մասով մարդահամար չի իրականացնում, սակայն մեր 2022 թվականի հոկտեմբերին իրականացված մարդահամարի հարցաշարում կան հարցեր, որոնք վերաբերվում են իրենց բնակավայրը փոխած անձանց որտեղից գալու և իրենց տեղափոխությունը իրականացնելու պատճառի վերաբերյալ տեղեկատվություն։
Կարինե Կոյումջյանը վիճակագրական կոմիտեի մարդահամարի ու ժողովրդագրության բաժնի պետը շեշտում է, մարդահամարի հարցաթերթիկում ներառված չէ հարցը, թե որ բնակավայրից է մարդը տեղահանվել։ Միգրացիոն ծառայությունից էլ ասացին, Ադրբեջանից տեղահանվածների վրա հաշվառում են անում բնակապահովման ծրագրի համար։ Այսքանը։ Ինչ մարդահամարի մասին է խոսում վարչապետը, որ գերատեսչությունն է դրանով զբաղվում։ Կառավարության լրատվականից ասում են, գործընթաց իսկապես կա, այլ մանրամասներ նպատակահարմար չեն համարում հրապարակել։
Չասելով, ուղղակի անունը չտալով Հադրութի Օշահումյանի շրջանի, կարծում եմ, որ այս իշխանությունը շարունակում է իր քաղաքականությունը այն է հանձնել տարածք առ տարածք Ադրբեջանին։
Ընդդեմ իրավական կամայականությունների կազմակերպության ղեկավար Լարիսա Ալավերդյանը տարակուսած է, ինչու վարչապետը վերջին պատերազմի ժամանակ տեղահանվածների մասին չի խոսում։ Այդ մարդկանց վերադարձի խնդիրը վստահ է, պետք է քաղաքական օրակարգի մաս դառնա։ Փոխարեն նստ Ալավերդյանի, Ադրբեջանն է նախանձելի հետևողականությամբ շատ արագ գործողության վերածում այն, ինչ ասում է։ Ալավերդյանն ինքը Բաքվից է տեղափոխվել 1965 թվականին, ավելի ուշ զբաղվել Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերի խնդիրներով։
Ես խոսում եմ այն ցուցակների մասին, որոնց հետ ես եմ աշխատել։ Ու այդտեղ, այո, գրեթե 500,000, 480,000 եւ փոքրինչ ավել։
Պաշտոնական տվյալով 1988 թվականից հետո 500,000 հայ է դուրս եկել Ադրբեջանից, 240,000-ը մայրաքաղաք Բաքվում էին ապրում, Հայաստանից հեռացել է 164,000 ադրբեջանցի, 6,000-ը Երևանից։ Ըստ Ալավերդյանի, հավասարության նշան ոչ միայն թվերի մեջ չկա, այլև այն պայմանների, որում հայտնվել էին ադրբեջանցիներն այստեղ։
Ոչ մեկը իրենց չի սպառնացել հակառակը։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտկոմի, այդ Հայկոպի նախարարությունների ներկայացուցիչները գնում են եւ ասում են, ինչի՞ դուրս գալիս։
Ադրբեջանական ջարդերից բացի, ասում է, շատ հայեր ծեծված ու բռնության ենթարկված տեղ հասան ու մահացան այստեղ։ Եթե այնուամենայնիվ կառավարությունն այժմ փախստականների տեղահանվածների հաշվարկ է սկսել, Լարիսա Ալավերդյանը շատ կարևոր է համարում, որ ներկայացվի ոչ թե թիվը, թե այժմ քանիսն են Հայաստանում, այլ թե քանի հոգի է տեղահանվել Ադրբեջանից, Արցախից։ Օրինակ, Ադրբեջանից տեղահանված 500,000 հայերից 90-ականներին 360,000-ը մնացին Հայաստանում, իսկ վերջին մարտահամարի, այսինքն 2011-ի տվյալով, Հայաստանում ընդամենը 64,000 փախստական կանկա Ադրբեջանից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային աճող լարվածության Ղարաբաղում ավելի ու ավելի հստակորեն ուրվագծվող մարդասիրական ճգնաժամի ֆոնին քաղաքական ընդդիմության մասին է հիշել նաև Հայաստանի ԻրԱՊԸ համակարգը երեկվա առավոտյան։ Ոստիկանությունը խոզարկություններ է իրականացրել դաշնակցության մի շարք անդամների բնակարաններում, այս պահին հայտնի է ձերբակալված 3 ընդդիմադիրի մասին։ Ոստիկանական գործողությունն ի դեպ իրականացվել է նախորդ տարվա ամռանը ընդդիմադիրների կողմից կազմակերպված ցույցերի արդիվ հարուցված քրեական գործերից մեկի շրջանակներում։ Նաիրա Բուլղադարյանին։
Անցած ամռանը հարուցված գործի շրջանակում ձերբակալվել են դաշնակցության 2 ներկայացուցիչ և 1 համագիր։ Ընդդիմադիր կուսակցությունն այս ձերբակալություններն արդեն քաղաքական է որակել։ Քնչական կոմիտեն այսօր հայտնեց, որ դեռ օգոստոսին են վարույթ նախաձեռնել հավաքածկասնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելու կամ հարկադրելու հոդվածով, և անցած 5 ամիսների քննության արդյունքում եզրակացրել են, որ վարչապետի հրաժարականը պահանջող դիմադրության շարժման հավաքներին դաշնակցականները Արարատի մարզի բնակիչներին մայրաքաղաք գումարով են բերել։ Դաշնակցության Արարատի մարզային կառույցի ակտիվ անդամներ Գառնիկ Մանուկյանը եւ Արտավաստ Մարկարյանը, նաեւ համակիր Հունան Մելքոնյանը այժմ կասկածյալի կարգավիճակ ունեն։
Շինցուա քաղաքական հետապնդումը
2 օր է դաշնակցություն նահանգում է, որ խոզարկություններ են կատարվում կուսակցության ներկայացուցիչների եւ համակիրների տներում։ Քնչական կոմիտեն պարզաբանում է, որ խոզարկությունը հենց այս գործի շրջանակում է արվել։ Ավելին, իրավապահների փոխանցմամբ արգրավել են Հայաստան Դաշինք վերնագրով թղթապանակներ, որոնցում բազմաթիվ մարդկանց անձնական և անձնագրային տվյալներ, ստորագրություններ կան, անգամ գրառումներ 2021-ի արտահերտ ընտրության ընտրատեղամասերի գումար ստանալու, ինչպես նաև դրանից հրաժարվելու մասին։ Դաշնակցության Գերագույն Մամլի նախագահ Սիմոն Սիմոնյանի բնակարանը ևս 3 խուզարկել են, ոչինչ չեն տարել։ Ազատությանը փոխանցեց ընդդիմադիր գործիչը, նա ևս 3 կանչվել է հարցաքննության, բայց հարցերի չի պատասխանել, օգտվելով լռելու իրավունքից։
Մյուսն էլ մի 2 մեր ընկերի և համակրի տուն իրենք արձանագրել են, որ բան չեն գտել։ Այն մյուս տուն, որ ենթական հիմա ձերբակալվածա, իրենց տնից ինչ-որ ծուխտեր են տարել, որ ենթակայի ոշտին, քանի որ նույն տան մեջ ապրում, ասել է դրանք ամեն պատկանում է իրան, բայց ենթակայի ոշտին կուսակցական չի եւ իր անձնական գործերի թե ինչ-որ արծիրով դերյակ չեմ ինչ ծուխտերը։
Քնչական կոմիտեն հայտարարում է, որ դեռ ամռանը հարուցված գործի հիմքում լրատվամիջոցներից մեկի հրապարակած հայդրականները շարունակում են փողով մարդ բերել վերնագրով ձայնագրությունն է, այն սակայն այժմ ինտերնետում հասանելի չէ։ Դաշնակցությունը ենթադրում են, թե ինչու են իրավապահներն այժմ ակտիվացել, կարծում են ներքաղաքական իրավիճակն ու Արցախի հարցն է առանցքում։
Ինչ որ գործընթացներ շուտով պետք է երկրում տեղի ունենա, կապված Արցախի, հատկապես Լաչինի միջանցքը, որ արդեն 30 օր ապակա, եւ այդտեղ մեր անելիքներին խոչընդոտելու, մեզի նեղը կծելու, չշարժվելու կամ այլ նման արծերով, այս արծը, որտեղ իրենց ըստ իրենց ասելով օգոստոսին, հուլիսին նման ցայնակրությունը հայտնվել, երկետերինք կասկածի տակա ում հերախոսներ լսեր, և նոր հիմա հաջորդ տարվա հունվարին այս գործը սկսել են հետապնդել, այդ մեզի տանմային եզրակացության, որ նոր պատվեր է, որ կատարում են։
Դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն իր հերթին ուշադրություն է հրավիրում այս գործի համար առիթ դարձած ձայնագրության վրա, որը նրա խոսքով հրապարակվել է կառավարության պաշտոնյաներից մեկին պատկանող լրատվամիջոցում։
Այդ 2 մարտու խոսակցություն, ես չգիտեմ էլ ճիշտ է իրենք են խոսել թե չէ, 2 մարտու հերոսային գաղտնա լսում իրավունք ունի անելու միայն լիազորություն ունեցող օպերատիվ իրավապահ համակարգ, ԱԱՑ ոստիկանություն։ Եթե իրենք են արել, ինչպես է հայտնվել իշխանության սպասարկող պուակի, ֆեյքերի պուակի կառավարչի լրատվամիջոցում, սա ինքն ին արդեն հանցանք։
Ինչ վերաբերում է թղթապանակներին, ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, սովորական փաստաթղթեր են, հանրահավաքներին մասնակցելու համար ինքնակազմակերպվել է պետք։ Պատմում է, որ անցած տարվա ակցիաների օրերին շատ են իրեն դիմել, թե ինչպես կարող են գյուղերից հասնել մայրաքաղաք, հնարավոր է տրանսպորտի հարց լուծեն, հաճախ բացասական պատասխան են տվել, որ հետո չմեղադրվեն։
Սրանց կազմակերպած իշխանական հանրահավաքների նման հոչ չի եղել, որ ամբողջ համակարգով բոլոր ավտոբուսները, բոլոր ընկերությունների ավտոբուսները քարավաններով բերեին լցնեին Երևան, ինչպես վերջին երկու տարում տեսել
ենք։ Մինչ ընդդիմադիր դաշնակցությունը հերքելով իրավական գործընթացը, այստեղ քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում, իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը տարակուսում է, ինչ կապ ունի իշխանությունը իրավական գործընթացների հետ։
Գործը, որ հարուցվում է, քննություն է գնում, փաստերեն ճշտվում, յութեր են հավաքվում, իշխանությունը դրա պահանջակ անհրաժեշտություն անգամ չունի, եթե ասեմ, որ սկզբունքային նման դիրքորոշումներից հեռու իշխանություն է, բայց ընդհանրապես դրա կարիքը չկա։
Իշխանական պատգամավորը հարցնում է, այդ ինչ է անում դաշնակցությունը ներկայիս իրավիճակում և Արցախի հարցով, որ իրենք էլ պետք է ճնշում գործադրեն նրանց վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Human Rights Watch-ը 2023-ին հրապարակեց իր տարեկան զեկույցը, որում բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ Հայաստանում 2022 թվականին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Կազմակերպության փորձագետների համոզմամբ չկարգավորված հակամարտությունն այն հիմնական խնդիրն է, որ ազդում է հայաստանյան զարգացումների վրա։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հակամարտության հետևանքով քաղաքական լարվածությունն ու աճող անպաշտպանվածությունն է գերիշխել Հայաստանում անցած տարվա առանցքային իրադարձություններում։ Human Rights Watch-ն է բնութագրում իր ամենամիազեկույցում։ Քաղաքական ընդդիմությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է մեղադրել բողոքի ակցիաներ անցկացրել, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Այսօր հրապարակված փաստաթղթում նշում է Նյու-Յորքում գործող միջազգային կառույցը մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքեր արձանագրելով, ինչպես Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով, այնպես էլ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով։ Անցած տարի Ռուսաստանի միջնորդած զինադադարը խախտվել է, Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստան, ռազմական գործողությունների անկանոն միջադեպերը սպառնում են Հայաստանի սահմանային կամ Լեռնային Ղարաբաղի գյուղերի բնակիչների անվտանգությանը, ափաստնում են զեկույցի հեղինակները։ Վկայակոչելով պաշտոնական Երևանի տվյալները, Human Rights Watch-ը նշում է, որ միայն անցած տարվա սեպտեմբերյան բախումների ընթացքում հայկական կողմից զոհվել է առնվազն 3 խաղաղ բնակիչ, եւս 7600 մարդ էլ հիմնականում կանայք եւ երեխաներ տեղահանվել են սահմանամերձ շրջաններից, որտեղ վնասվել կամ ավերվել են բազմաթիվ բնակելի շենքեր, 3 հայազգի բնակիչ էլ սպանվել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնում է ավելի վաղ իր կողմից ստուգված եւ հաստատված սահմռկեսուցիչ տեսանյութի մասին, որտեղ երևում է, ինչպես են մի խումբ զինվորականներ գնդակահարում անզեն հայ գերիների։ Առնվազն 7 հայ զինվորներ արտադատական մահապատժի են ենթարկվել ամենայն հավանականությամբ ադրբեջանական ուժերի կողմից 2022 թվականի սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ։ Արձանագրում է կազմակերպությունը, որը հայ գերիների գնդակահարումը որակել էր պատերազմի հանցագործություն, դեռևս ամիսներ առաջ կոչանելով պատժել մեղավորներին։ Կազմակերպությունը վերջին 2 տարվա ընթացքում Ալիևի վարչակազմին նաև բազմից սորդորել է, ազատ արձակել տասնյակ հայ ռազմագերիներին, այս զեկույցում էլ փաստել է, որ առնվազն 3 տասնյակ հայեր ադրբեջանական բանտերում են, ավելի քան 300 մարդ էլ անհետ կորած է համարվում։ Հայաստանյան իրավաբանները եւ իրավապաշտպան խմբերը պնդում են, որ ոմանց վերջին անգամ ողջ են տեսել ադրբեջանական ուժերի բանտերում, ասվում է զեկույցում։ Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հակամարտության հետևանքները թվարկելիս Human Rights Watch-ը մեջբերել է նաեւ պաշտոնական Բաքվի պնդումները, ըստ որի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից մինչև անցած տարվա հոկտեմբեր Լեռնային Ղարաբաղում կամ հարակից տարածքներում ականի պայթյունից զոհվել է 34 խաղաղ բնակիչ և 80-ն էլ վիրավորվել։ Ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը հակահետևակայիններն արգելող միջազգային պայմանագրի կողմ չեն, արձանագրում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Human Rights Watch-ը տարիների վեր ահազանգում է հայաստանյան կալանավայրերում բռնությունների և վատ վերաբերմունքի դեպքերի մասին։ Այս զեկույցում է ընդգծելով, որ խնդիրն այժմ էլ լուծված չէ, մեղավորները հաճախ մնում են անպատիժ, հարուցված գործերը հիմնականում կարճվում են հանցակազմի բացակայության կամ կասկածյալի ինքնությունը չպարզելու հիմնավորմամբ։ Զեկույցի հեղինակները նկատել են, որ Հայաստանում խոշտանգումը քրեականացվելուց 7 տարի անց դատարան ընդամենը 1 վճիռ է կայացել ներկայացրել։ 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելով նախկին Վանտային Պաշտոնյայի Human Rights Watch Հայաստանի իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներին քննադատել է նաև անցած տարվա ընթացքում խաղաղ հավաքները խոչընդոտելու համար։ Իրավապաշտպանները մասնավորապես առանձնացրել են մայիսին և հունիսին ընդդիմության ակցիաների ընթացքում ոստիկանների կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքերը։ Իրավապահները հիշեցնեն, ավելի քան կես տարի է քննում են իրավաչափեր արդյոք հանրահավաքը հատուկ միջոցներով ցրելու ոստիկանության որոշումը։ Մեղադրյալ սակայն, ինչպես ընդդիմության ցույցերի ընթացքում ոստիկանության գործողությունները քննող մյուս գործերի դեպքում չկա։ Բռնություններ են կիրառվել լրագրողների նկատմամբ, ընդվորում այդ դեպքերն աճել են հղումանելով հայաստանյան կազմակերպությունների զեկույցների, նշում է միջազգային կառույցը, մանրամասնելով անցած տարի 13 լրագրող բռնության է ենթարկվել, ինչպես պետական պաշտոնյաների, այնպես էլ մասնավոր անձանց կողմից։ Միջադեպերի մեծամասնությունը տեղի ունեցել ընդդիմության տարբեր բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Տեղական ու միջազգային փորձագետների այդվում Human Rights Watch-ի տևական քննադատությունից հետո անցած տարի Հայաստանի կառավարությունը որոշել է հրաժարվել ծանր վիրավորանքի համար քրեական պատասխանատվությունից։ Կառավարության այդ որոշումը հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը դրական է որակել։ Միևնույն ժամանակ զեկույցի հեղինակները նկատում են, որ Հայաստանում շարունակվել են ընտանեկան բռնության, հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականությանն առնչվող խնդիրները։ Չի դադարել բռնությունն ու խտրականությունը սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հողի վրա։
Ծրագրի ավարտին ուկրաինական պատերազմի մասին կատաղի մարտերը Դոնեցկի մարզում շարունակվում են, դրանց էպիկենտրոնն ավելի քան 10,000 բնակիչ ունեցող Սոլեդար քաղաքն է։ Դրա վերջնական գրավման մասին ռուսական կողմը հայտարարեց չորեքշաբթի երեկոյան, Կիևում, սակայն Սոլեդարի կորուստը կտրականապես հերքում են։ Ուկրաինական վերջին իրադարձություններն իմի է բերել Ազա Բաբայանը։
Մի քանի օր է արդեն ռուսական կողմը իդեմս Վագներ ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի հայտարարում է, թե ամբողջությամբ գravel է Սոլեդար քաղաքը։ Ուկրաինական կողմն էլ հերքում է ռուսների պնդումները, հայտարարելով քաղաքում մարտերը շարունակվում են։ Պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մայլարի խոսքով ուկրաինացիները չեն նահանջել։
Ժորստոկի ի նայվաշի բոյե։
Մեր պաշտպանները շարունակում են իրենց դիրքերը պահել ամենադժվար առաջնագծում՝ Դոնբասի համար մղվող մարտերում։ Այսօր Բախմուտի ուղությամբ Սոլեդար քաղաքի շրջանում շարունակվում են կատաղի ու ծանր մարտերը։ Ուկրաինացի զինվորները խիզախորեն կռվում են։
Պոպրսկլադնու օբստանովկու ուկրաինսկի վոյենը վիչայդուշնո բյուցյա։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբն էլ Առավոտյան հասել է, թե Սոլեդարի տարածքում ուկրաինական զորքերը հրետանային, հրթիրային և ականանետային հարվածներ են հասցնում ռուսական ուժերին, որոնք, ինչպես նշվում է, մեծ կորուստներ են կրում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի վերլուծաբաններն էլ գրում են, որ ռուսական զորքերը հասել են Սոլեդարի արևմտյան հատված, սակայն փաստական ապացույցներ, որ ամբողջ քաղաքը գրաված է, չկան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյան իր ուղերձում քարոշ Չական սուտ է որակել Սոլեդարը գրավելու մասին ռուսների պնդումները։
Զարաս դրժավը տրորիստը ի պրոպագանդիստը նմարայությի ստրուբոյդը վիլետնի։
Այժմ ահաբեկչական պետությունը և նրա քարոզիչները փորձում են ձևացնել, թե Սոլեդար քաղաքի մի մասը գրավել են։ Նրանք դա ներկայացնում են իրենց հասարակությանը զորահավաքին աջակցելու և ագրեսիայի կողմնակիցներին հույս տալու համար։ Բայց մարտերը շարունակվում են և մենք ամեն ինչ անում ենք Ուկրաինայի պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։
Միևնույն ժամանակ Վագներ մասնավոր ռազմական կազմավորման ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը երեկոյան կրկին ասել է, Սոլեդարն ամբողջությամբ գտնվում է իր վարձկանների վերահսկողության տակ։ Ավելի վաղ նույն Պրիգոժինը հայտարարել էր, թե Սոլեդարը գրոհում են բացառապես Վագների ստորաբաժանումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է սա, հայտարարելով, քաղաքը գրոհում են բանակի դեսանտային ուժերը։ Քաղաքի ամբողջական գրավման մասին հստակ տեղեկություն չունի նաև Պենտագոնը։ Այս մասին երեկերեկոյան հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։
The question you asked on Solidar and whether or not it's fallen to the Russians.
Նախ թույլ տվեք սկսել Սոլեդարի մասին հարցից, թե արդյոք ռուսները վերցրել են այն։ Առայժմ մենք չենք կարող հաստատել այս տեղեկությունը։
At this point we can't corroborate that reporting of course I've seen
Օստինը հավելել է թե այնտեղ շատ դինամիկ մարտեր են ընթանում եւ իրավիճակն ամեն պահ փոխվում է Եթե ռուսներն այդ ամենայնին վերցնեն Սոլիդարը դա կլինի առաջին համեմատաբար խոշոր բնակավայրը որը անցած ամռանը Լիսիչանսկի գրավումից հետո անցել է ռուսական վերահսկողության տակ Շատ ռազմական վերլուծաբաներ նշում են որ Սոլիդարն ինքնին ռազմավարական նշանակություն ունի սակայն գրեթե ամբողջությամբ ավերված քաղաքի վրա վերահսկողությունը կարող է հեշտացնել Բախմուտի գրավումը, որի համար ռուսները պայքարում են ամիսներ շարունակ։ Ամեն դեպքում արևմտյան ռազմական փորձագետների կարծիքով ուկրաինական ճակատը ճեղքելու մասին խոսք չկա, քանի որ Դոնեցկի մարզում Սլավյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքների ուղղությամբ ուկրաինացիներն ունեն ամուր պաշտպանական գիծ։ Մարտերը Սոլիդարի համար այսօր թեժ են, կողմերից եւ ոչ մեկը չի ուզում զիջել իր դիրքերը։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի գլխավոր օպերատիվ վարչության պետի տեղակալ Օլեքսի Գրոմովի խոսքով, եթե ռուսական զորքերը հաջողվի ամբողջությամբ վերահսկել Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզը նրանց հաջորդ քայլը կլինի Զապարոժիեն գրավելու փորձը Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիելովի կարծիքով առաջկա շաբաթները վճռորոշ են լինելու ուկրաինական ուժերի համար
Մեզ համար 2-3 ամիսը դժվար եւ որոշիչ է լինելու Ռուսաստանը պետք է գնա ճեղքման Մոսկվան չի կարող անվերջ զգձգել պատերազմը քանի որ Ռուսաստանի ներսում բարդ իրավիճակ է խնդիրներ են կուտակվում
Դանիելովը պնդում է թե մինչեւ փետրվարի 24-ը ռուսներն ուզում են որոշակի ձեռքբերումներ արձանագրել ճակատում պատերազմի մեկ տարին հաջողություններով նշելու համար Ազա Բաբայան Ազատություն ռադիո Կայան
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում ցանկության դեպքում բացել
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու
Կյանքը ցույց կտա թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։